mɔgɔ minnu bɔra Algérie ninnu ye mɔgɔ ye minnu presque u gɛnnen de don k'u bila sira fɛ
ko u minɛna k'u bila Sahara kɔnɔna na ka tila k'u bolofɛnw taraki ka b'u la o kuma in tiɲɛ don wa aw ka sɛgɛsɛgɛli la wa
nin ye tiɲɛ ye parce que frontière da dugu ninnu bɛɛ lajɛlen presque a bɛɛ b'o cogo in de la u b'u caman minɛ hali Algérie dɔrɔn tɛ faamaw yɛrɛ de fana b'a baara kɛ k'u minɛ k'u bolofɛnw bɔsi u la ka tila k'u fili désert kɔnɔna na an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o ye tiɲɛ ye o de la mɔgɔ minnu nana na sini ni o kɛra mardi tɛmɛnen mɔgɔ 165 olu mɔgɔw u sera yen nɔ Bamako yan u sɛgɛnnen u kɔnɔ gannen u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na
aw ka tɔn ni o ye AMI ye Association des Maliens Expulsés aw ye wulikajɔ min kɛ ka se Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye jaabi jumɛn d'aw ma nin koɲa in na
Mali ɲɛmɔgɔw ma olu ka fɔ kɔnɔna na u ka baara de ye ni maliyɛn minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ u bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na ka faso sɔrɔ convention belebele bɛ Nations Unies ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ ni o baara bɛ Nwarange baara kan o bɛ tɛmɛ OIM ka bolo kan donc i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ minnu nalen filɛ nin ye OIM de nana n'u ye Organisation Internationale de la Migration i jateminɛ mɔgɔ 165 in ni olu minnu nana u faralen ɲɔgɔn kan an ka jateminɛ kɔnɔna na ça fait mɔgɔ 170 ma minnu sera ka na Algérie degun i sera minnu ma n'u ye jamana in sɔrɔ
mɔgɔ minnu nana dɔw y'a yira k'a fɔ ko u ma se ka wagati sɔrɔ k'u labɛn k'u bololaminɛw ta aw bɛna se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan u ye baara kɛ ka u bololafɛn minnu sɔrɔ ye u ka se ka na n'olu tigɛ ani Mali jamana
fɛɛrɛ an y'a tigɛ depuis a bɛ san 10 bɔ o de y'a to AMS kɔnɔna na an ye collectif dɔ organisé collectif de juristes autour de l'AMS MDH Association Malien des Droits de l'Homme ani Amnesty Mali ani jeunes juristes pour que Tunkarange bɛ bɔ jamana mun na n'o y'a sɔrɔ u suivilen don avocat dɔ fɛ n'o u n'o avocat bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa k'u ka bien récupérer cogo mun na mun ye gouvernement ta fanfɛla ye mɔgɔ mɔgɔ sera ka boli ka se ambassade la Niger fɛn dɔ ye k'a garde ala sɔnna a ma peut-être olu bɛ se ka sira sɔrɔ
Tuma Tunkara k'olu kɔni labɔra k'a sɔrɔ OIM kun tɛ o yɔrɔ la k'o sɔrɔ k'u bila Sahara kan e bɛ jaabi jumɛn di nin koɲa ninnu na
groupe dɔ bɛ yen o bɛ na OIM ka combat fɛ Niger bisu n'u b'a fɔ a ma ko Rimbo minnu bɛ OIM ka base de données kɔnɔ mais dɔw fana bɛ yen chance t'olu la ko ni OIM yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ayiwa an kɔni bɛ ka kuma mun kan sisan par exemple mɔgɔ 160 ni o nana OIM ka combat de fɛ
e bɛ welekan jumɛn lase Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma
cɛsiri min b'u bolo u ka se ka dɔ fara cɛsiri in kan sinon koɲa in gɛlɛyara kosɛbɛ an b'a fɛ ko ka di kotigiw yɛrɛ ma kotigiw ye Mali faamaw de ye mɔgɔ mɔgɔ nalen filɛ nin sisan a bɛ ko fɛn bɛ d'i ma ni fɛn dir'i ma o bɛn CFA wari 10,000 ma i ka transport bɛ ka taa so donc n'i taara so kaban i bilara i yɛrɛ ma i installé o ka gɛlɛn o de bɛna ni tile wasuwasu ninnu sɔrɔ parce que u ma se ka accompagner OIM bi nafolomugu dilen b'u ma Union Européenne fɛ n'o ye fonds fiduciaire ye pour que u ka se ka segin ni mɔgɔw ye mais il faut vraiment implication totale même gouvernement na walasa ko bɛ se ka nɔgɔya an ka taamadenw bolo